I'm bad. Tā dzied Michaels Jacksons. 11:45 minūtes. Šo dziesmu neizvēlējos es. Šoreiz šo dziesmu izvēlējās mūsu viešņa. Un tā ir.
Labrīt, labdien!
Dāmas un kungi, Radio Skonto studijā Grēta Grantiņa.
Labrītiņ, labdieniņ, čau.
Kā tev sākās šis rīts, Grēta?
Nu, man bija mazliet traumatisks. Es iekļuvu auto avārijā. Manā mašīnā ietriecās.
Un kas notika tālāk? Tu esi šeit, tas ir labi, bet...
Viņš saprat, tā bija viņa vaina.
Izkāp no mašīnas, teica, vainīgs.
Jā, viņš godās, teica, viņš pats ar augstu saka, vainīgs. Es saku, labi, mums vajag ātri, jo man ir jābūt līdz televīzijā. Bet... Saskaņoties līgumiņš, foto.
Un viss notiek.
Viņš teica, viss labi. Jā.
Sveiciens tev, Grēt, šajā pavasarīgajā dienā, piekdienā. Un, protams, es apsveicu ar to iemeslu, kādēļ arī tu esi šeit.
Paldies.
Grēta izdod jaunu versiju dziesmai Pēdējais piliens kopā ar Zantikvariātu un Viesuli.
Jā.
Šur tur viņš jau nosauks arī par X kvantiriāti, jā, bet mēs teiksim tā kā ir. Vispār ar Grēti mēs iepazināmies X faktorā. Nav noslēpums, bet tas ceļš sācies no Talsu mūzikas skolas.
Jā.
Tad vedis cauri Ventspilī.
Ventspilijā mūzikas vidusskolā.
Tad uz
Rīgu. Rīgas doma koru skola.
Jā, nu tad mēs satikāmies X faktorā. Un jā. Kas notika pēc šova?
Es parakstīju liegumu ar Universal Music Group un izdevu savu pirmo albumu novembrī.
Albums ar nosaukumu Vēl aizvien man sapņos.
Jā.
Atceros arī prezentāciju. Un tur skanēja arī šī dziesma Pēdējais piliens, tikai nedaudz citā versijā.
Tikai ar Zantikvariātu.
Tikai ar Zantikvariātu.
Mm-hmm.
Un kas notika tālāk? Kāpēc vajadzēja remiksēt?
Zini, ir dzirdējis tās sajūtas vai ar projektiem vai pat ar cilvēkiem, ka tev kaut kas līdz galam tā kā ir labi, bet tev mazliet kaut kas pietrūks, lai tu būtu tā kā fascinēts līdz galam, lai būtu tā sajūta. Un tad es sapratu, ka tā skaņa, ko es meklēju, ir Viesuls.
Ir Viesuls
un viss.
Bet tev nebija tā sajūta, nu tā kā, nu labi, tagad tu jau principā esi atbildējusi, bet man gribās vienkārši nocitēt mm-hmm. fragmentu no tava albuma. Vai vajag?
Vai vajag?
Dziesmu vai vajag no Grētas albumu, vai tiešām vajag ņemt jaunu kādu, svaidzināt to visu?
Es domāju, ka jā.
Jā?
Es domāju, ka jā, tāpēc, ka man tiešām bija tā sajūta, un es gribēju sastrādāties vēl ar kādu jaunu mākslinieku, jo mēs ko iepazināmies Zelta mikrofona nominanta izziņošanā.
Jā, jo Viesuls, tie, kas nezin, bija nominēts kategorijā hip-hop mūzikas albums. Jā, Zelta mikrofonu nedabūja, bet nominācija
bija. Un viņš jau, es nezinu, gadu, manuprāt, turās klausītāko albumu listē desmitniekā, tā kā viņam arī kādiem ir vienkārši uzsprāgus, un tāpēc man bija milzīgs prieks, ka mēs tādi trīs jauni varam būt kopā un uztaisīt dziesmu, par ko visi ir priecīgi.
Arī tev Zelta mikrofons nav gājis tā galīgi secen, kā tev tur veicās?
Es dabūju Zelta mikrofonu kā gada dziesma ar dziesmu Pāries.
Tā bija tā pirmā dziesma, debijas singles pirmā dziesma.
Jā.
Tagad Grēta gatavojas vasaras koncerta sezonai visā Latvijā. Zini, ka tuvākais koncerts ir Kandavā.
Jā,
ja? Šo sestdien jau.
Jā.
Labi, bet tikko Grēta bijusi arī kādā televīzijas šovā, Valsts maskā. Kā tev tur veicās tāds ļoti liels piedzīvojums, ne?
Bija, bet,
bet?
Man ļoti patika, bet vientuļi. Tu vēl, ka tu visu laiku esi viens, un tad nevar nevienam stāstīt. Un tad es tajā piedzīvojumā tā kā, zini, ka tev notiek kaut kas foršs, tu vienmēr gribi to pastāstīt draugiem vai ģimenei vai kam, a šoreiz es nevarēju teikt nevienam. Un tad tu tā kā mānies kaut ko. Bet vispār tas kopīgais piedzīvojums bija tā kā maza atsauca no X faktora. Atkal es uz skatuves un atkal tu dejo un vienkārši patīkama pieredze atkal izbaudīt to televīzijas skatuvi.
Tu tiešām nevienam neteici.
Nu, mamma zināja.
Mamma zināja. Un viņi prot turēt noslēpumus.
Protams.
Labi, runājot par dziesmu, tūlīt jau atskaņosim jaunās skaņās dziesmu Pēdējais piliens šeit pie manas studijā Grēta Grantiņa. Dziesma tapus kopā ar Zantikvariātu un Viesuli, jaunajiem talentīgiem hip-hopa mūziķiem. Ar Zantikvariātu satikies, es saprotu, nometnē dziesmu rakstīšanas
vasarā.
Nometnē.
Jā, ja viņš uzrakstīja šo dziesmu.
Bet tajā ir piedalījusies arī Mārupman Holštēna.
Jā, viņi kopā uzrakstīja šo skaņdarbu vēl kopā ar Kristapu Ērgli, kas ir Trijons parka.
Bazģitārists.
Jā,
un šīs dziesmas producents. Un viņu mēs dzirdam arī. Tas ir viņš, kas saka...
1, 2, 3. Jā.
Labi, nu tad es domāju, laiks pieteikt arī dziesmu, vai ne? Ko es saki? Pati vēlies?
Es varu.
Aiziet.
Mīļie klausītāji, lai jums nekad nebūtu sajūta, ka jums ir pēdējais piliens, bet jau klausīšanos.
Pēdējais piliens.
Pirmā skaņojums radio skonto ēterā Greta Grantiņā.
Sveiki!
Kopā ar Zantikvariātu un Viesulu dziesmu Pēdējais piliens, bet mums ir kāds zvanītājs. Radio skonto?
Te Liepāja, Ilgvars traucē.
Nu?
Greta negribētu ar līdiem kopā.
Ar līdiem kopā?
Ar līdiem kopā skaņu darbu.
Tu gribētu?
Jā.
Bet noteikti nākotnē, kāpēc nē?
Nu, bet baipors.
Jā!
Liepā, jā! Labi, Ilgvari, paldies tev par zonu, lai forši dienu.
Labi, davai, Gretiņa arī, lai ir veiksmi dienu.
Paldies jums arī!
Jā, adā!
Adā!
Vai tas nav sirsnīgi?
Nu, super!
Kurzem par tevi?
Kurzeme!
Vai ir vēl kāds mākslinieks, ar ko tu gribētu? Ir idejas?
Protams, ka ir, bet... Kaut kā šobrīd, man liekas, man ar puišiem bija tik forši, ka man vēl jāizdzīvo vispār, jāsaprot, ka tas ir viss noticis, un tad jau tālāk nākotnē to var redzēt.
Nu, tad mēs tev novēlam tagad padzīvot ar šīm sajūtām skaistajām, oh, lai tas noteikti nav pēdējais piliens. Es banāli laikam tagad novēlēšu, vai ne visu šo to uzcēruši.
Tas nav pēdējais piliens.
Jā, un protams, lai tev skaista vasara, tiekamies festivālos.
Pozitīvas,
jā. Jā, un lai Kandavā arī skaista balšos.
Paldies, viņš, paldies jums.